подкасты «Радио Свобода». Праскі акцэнт.
Вітаю, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами Дмітрий Гуневіч у Празе, на сувязі са мной два палітычныя глядальнікі «Радио Свобода», Валер Карбалевіч і Віталь Цыганко. Прывітанне, калегі.
Добрый дзень.
Прытанне.
Сёння мы паговорым пра змену канстытуцыі, якія маюць неўзабаве ў Беларусі адбыцца, прынамсі ўжо абвешчаны дзень да дэдлайн, пазней якога ўжо немагчыма будзе прадставіць гэты праект, да 7 лістапада, вядомы чырвоны дзень календара ў Савецкім Саюзе і Беларусі як адзінай краіне свету, дзе абвяшчаецца гэты, адзначаецца гэты дзень. Паговорым пра змены, якія агучыў праект, гэты змены агучыў старшыня канстытуцыйнай камісіі, гаспадар Міклашэвіч у эфіры беларускага тэлебачання на гэтыя выходныя. Таксама паговорым пра інтэрв'ю гучнае Александра Лукашэнкі тэлеканалу CNN. Хто перамог гэты двубой, таму што пра гэта вядзецца зараз дыскусія ў інтэрнэце. І ці варта было ўвогуле прыязджаць амерыканскаму журналісту ў Менск на гэтую размову. Калегі, спачатку давайце вось пра гэтыя змены. Яны агучаныя, мы пра іх пісалі на сайце. Там насамрэч некалькі такіх нововведзенняў, якія, ну, скажам так, самыя гучныя, бо прынамсі слугуюць увагі, гэта абмежаванне двумя тэрмінамі паўнамоцтва прэзідэнта, то бок 10 гадоў, праўда, невядома, ці Лукашэнку залічыцца тое, што ён раней быў ці не, ці пачнецца абнуленне, гэта было з Пуціным. А рэшта, яны такія хутчэй менш значныя, каторыя, ну, не маюць ніякага значэння на палітычную атмасферу ў Беларусі, але можа я ўсё-такі памыляюся. Тое, што вы чулі пра гэтыя праекты, што вы пра іх скажаце, для каго яны ўвогуле робяцца, гаспадар Валер?
Ну, Лукашенко не хавае, што новая канстытуцыя робіцца для новага прэзідэнта. Таму паўнамоцтва гэтага прэзідэнта трохі меншыя будуць, чым у першай канстытуцыі. І самае галоўнае, прэзідэнт перастае быць заканадаўчым органам. Таму што сёння фактычна у Беларусі прэзідэнт адзін заканадаўчы орган. Парламент хоць і мае на гэта права, але толькі са згоды адміністрацыі прэзідэнта можа ініцыяваць закон. Таму вось гэта даволі значнае скарачэнне паўнамоцтваў прэзідэнта. А на гэтай нарадзе, якая адбылася недаўна, Лукашэнка нарэшце растлумачыў, навошта Усебеларускаму народнаму сходу надаецца канстытуцыйны статус. Ён тры раза вяртаўся да гэтай тэмы і тры раза падкрэсліваў, што статус Всебеларускага народнага схода надаецца для таго, каб кантраляваць прэзідэнта. Ну і з гэтага вынікае, што мусіць менавіта пасаду кіраўніка Всебеларускага народнага сходу Лукашэнка прыхаваў для сябе. І вось гэтая сітуацыя, калі, ну, ёсць адзін моцны орган, моцны цэнтр улады, гэта прэзідэнт, і вось другі цэнтр, які менш моцны, але будзе валодаць некімі кантрольнымі паўнамоцтвамі. А Лукашэнка нагадаў, што Всебеларускі народны сход можа мяняць канстытуцыю, можа прызначаць цэнтральную выбарчую камісію і канстытуцыйны сход. Па всякім разе, вось тое, што ён прагаварыў публічна. Вось. І што з гэтага вынікае? Ці ўдасца ўвогуле Лукашэнка, стаўшы на чале Всебеларускага народнага сходу, рэальна кантраляваць гэты сход? Бо тыя ж дэлегаты, тыя ж дэпутаты, якія будуць на гэтым сходзе, яны будуць арыентавацца на таго, у каго больш улады. А улады будзе больш у прэзідэнта. Гэта першы варыянт. Другі варыянт, ну, магчыма, што і ўдасца Лукашэнка такім чынам кантраляваць прэзідэнта. Вось у Расіі Пуцін падчас дуумірата з Медведзевым, хоць і не меў вялікіх паўнамоцтваў, аднак кантраляваў Медведзева. Ці ўдасца Лукашэнка? Ну, гэта вялікае пытанне.
Віталька, ласка.
Ну, я перш за ўсё азначыў бы то, што вы пачулі, што перанесена, скажам, на лістапад. Гэта важна заўважыць, што перанесена, паколькі самая апошняя дата прызначалася спачатку жнівень, потым прызначаецца верасень, цяпер лістапад, і представляють, збираються некий великий сход, представляють Лукашенку проєкт, і він каже, що треба ще дати допрацьовувати юристам. Мені здається, що справді, як відзначають і інші політичні оглядальники, тут йому не подобається, що є так звані, нема так званих переходних положень, після прийняття цієї конституції, що буде далі з існуючої посади, з існуючої влади, мається на увазі. Я думаю, Лукашенко на першій голові тримає сидіти до 25-го року. Мені здається, по його ніяких репліках, по його, все, що ми про його відаємо за останні, скажімо, 27 років, виглядає, що такі варіанти у його голові, і він менавіта хоче ось і покуль не знаходить самі такі комфортні для його варіанти гэтай так званої конституційної реформи. Як би так, каб обійшлося без тих проблем, про які казав Валер, як би так, каб цей транзит влади пройшов достатково спокійно, не викликав би знову, скажімо, протестів, незгоди громадства, яка і так його не сприймає. І тут от цей показчик про всебілоруський сход, мені здається, достатково красомовний, він буде в тому сенсі, що коли сапраўды будуть моцні повноцтва цього всебілоруського сходу, значить Лукашенко все-таки має на увазі сходити, каб той інший президент був слабим. Коли ж гэты інший новий президент буде достатково моцним, то, магчыма, ён менавіта такую посаду моцного президента ще ніяким чином предупреджує для себе. Там ті ж переходні положення, що з прийняттям нової конституції теперішній керівник держави застається так само керівником і до наступної каденції. А ця нова конституція почне працювати тільки там з 25-го року. Можуть бути цілком прийняті такі положення. Вот это то, що він поки не виказав, і то, що він заявляє, що я чекаю від експертів ніякої реакції, ніяких варіантів. А гэты нещасні експерти на чолі з Миклашевичем не ведає, що ж саме головне хоче. Ви там хоча б намікніть ви нам, що хочете, ми так вам і напишемо, я не хочу сказати. А він поки ось кінчаткової кропки не розставляє.
Ви згадали про це славуте слово «транзит». Вугле, на даний момент цяжко уявити таке, тому що коли сачить за державним телебаченням ці вугле сродками масової інформації, то в принципі ніяких імен Павла Лукашенка не зауважено, каб воно виділялося ніяк так. Ось на вашу думку, як це вугле може відбуватися таким чином у Білорусі, що гэта має бути прем'єр-міністр, гэта має бути хтось невідомий? Конституція добра, гэта якби інструмент, як просто чалавека кантралявацца, так, а як гэта будзе адбывацца самавылучэнне такого, скажімо так, наступніка?
Я і кажу, што все гэтыя дадзеныя, тым ліку то, што вы зараз сказалі, што ніякіх прыкмет не то, што там пераемніка, ніякіх прыкмет, што будзе рэальная выбарчая кампанія, паказваюць, што вось ён бы хацеў весці, як мая версія на сённяшні дзень, грунтуючыся на всіх тых фактах, якія мы ведаем, што ён бы хацеў весці гэту новую канстытуцыю, а запрацуе нам, маўляў, пазней. А зараз вось ён будзе працягваць сваю кадэнцыю, нічога не будзе мяняцца. Бо калі б сапраўды, як сказана, з лютага ўжо рэферэндум, то засталося там 4 месяцы, вось, і вже треба було б рихтаваць там кампанію, нешта аб'являць, кагосьці там засвечваць. Ніяких прыкметаў гэтага немає. Я думаю, ён безумоўна розумее, што в такой грамадскай сітуацыі, калі нам ўжо люди, які називають цією владою, давно заявили, що все, протест подавлений, а репресії не спиняються, їх не становиться менш, то в такій ситуації, які президентські вибори, це, я думаю, і він розуміє, що це абсолютно знову чергове страсіння всієї системи.
Навошта когось засвечувати при той схемі виборів, яка відбувається в Білорусі? Вынік загадзя вядомы, прызнач любую фамілію, яго аб'явіць прэзідэнтам. Не трэба яго раскручваць, бо калі пачнуць раскручваць, то номенклатура пачне аглядвацца па бакамі, думаць, так, а трэба арыентавацца на новага кіраўніка, новага гаспадара. І Лукашэнка ператвараецца ў тое, што на амерыканскім палітычным сленгу называюць кульгавая качка.
Валер, тогда лютого засталось 4 месяца. По закону выборы повинны быть объявлены за 3 месяца.
Чекайте, лютым только референдум.
Референдум, так.
А президентские выборы могут отбыться праз полгода, праз год.
Так еще не дома, коли конституция будет затверджена, это только голосование по ее. Еще 2 года могут ее вовремя не принимать.
Тому я тут проблем не бачу.
Ну, а я хоча б питаюся про те, як ви самі бачите особу, мені тяжко уявити, сочачи за тим, що яка політична сцена вокруг Олександра Лукашенка, хто би там міг бути. Ну, скажімо, умовно кажучи, це абсолютно суб'єктивно, але хтось такий, як Роман Галошенко, що більш-менш пасував би до такої ролі чоловіка, який займається економікою, там був у силовому блоку, абсолютно лояльний. А решта гэта або людзі ўжо пенсійнага ўзросту, або абсолютна такія шэрыя мышы, як кажуць, которые, ну, увогуле баяцца гаварыць.
Так. Ну, калі вы кажаце пра шэрую мыш, то давайце спомнім, якой шэрай мышкай быў Владзімір Пуцін яшчэ там за годы свайго прэзідэнцтва. Спачатку яго прызначылі на ФСБ, потым на прэм'ер-міністра, і просьма ёсць фатаграфія, як ён пры Сцепчуку ходзіць такім, ну, скажам, вельмі незрачным, скажам так, негеглым нейкім плашчыку, там паліто, і уяўляе сабой проста дакладнае вызначэнне вось гэтага паняцця. Шэрая мыш, якая ніколі нікуды не высоўвалася, ціха там карупцыйнымі справамі займалася і не быў ні палітыкам, ні кім. В дадзеным выпадку, ну, сапраўды, гэта, ну, вот варыянт каня в сенат водзіць, ну, так тут таксама само прозвище не має великого значення, але це, ну, той варіант, що коли це буде відсунуто доволі далеко, як про це Валер сказав.
Чим більш слабий, чим більш невідомий, чим більш шерий буде цей чоловік, тим гірше для Лукашенка. Лукашенка потрібен некий чоловік кшталту Медведєва, який ось при Путіні, при Думбіраті не претендував на реальну владу, і не претендував на то, каб саправду замініць Путіна. Ну, от такі варіант, і Лукашенко цалка задоволить, тому це не повинна бути нека яскравая фігура.
Але навіть при Медведєві не все так було просто в Росії, і не все було однозначно. При Медведєві в тому сенсі, що пам'ятаєте, коли підійшов термін, ну там то, що називається ліберальна група, коли Медведєва там сподівалася і штурхала його, каб ён просто відправив відставку прем'єр-міністра Путіна і карацей покончив з гэтым, ну ён на это і не пайшов. І навіть, ну, нейкі речі були все-таки політика при Медведєві в гэтыя 4 гады адрознівалася ад політиці Путіна до його і пасля його. Нават такая формальная його, скажем, призначення на гэтую посаду, тим не менш, зрабіла політику Росії в певному ступені іншій.
І гэта зараз чергове якраз питання, зв'язане з тим інтерв'ю славутим нашумелим CNN, де Лукашенко заявив, що, махчима, він ще буде і вічним навіть президентом, тому якби вся попередня наша гутерка може бути вугольно не актуальний. Я щиро скажу, я поглядзев уважливо гэты полтори години, забив такі подзвіг.
Там година всього?
Ну, більш, чим година, звісно, більше. Ну, полтори години, може, і полтора у некоторые сподобалися, некоторые мені відкази. Питання до вас, я сподіваюся, ви так само, принамсі, ведаєте саме важливе, скажімо так, заяви Лукашенки там. Що вас вот, найбільш, скажімо там, уразило, на що ви звернули увагу, як на некі сигнали, які може бути більш, чим просто ось його на там відкази там, про Гонтанама, про Америку, коли це абсолютно не мало дочинення до питання, які йому задавали? Подар. Валер.
Ну, Лукашенко, як завжди, був суперечним. З одного боку, він сказав, що коли його спитали про транзит влади, він сказав, що це може відбутися хоче, чим ви думаєте. Ну, а потім сказав, що коли ви будете тиснути, то Лукашенко буде вічним президентом. Ну, це в його стилі, так сказати, виказувати супротлеглые, взаимовыключные тезисы в одном и том же абзаце, в одном и том же выступе. То же самое про Ренайера, по этой истории с самолетом, с Протасевичем, когда он сказал, что не, мы это не робили, але коли треба, то мы это сделаем ни на что не зважаючи. Увогуле, ну, это было такое, такая спроба перамагчы ідэалагічнага праціўніка, данесці да заходняй аўдыторыі, да насельніцтва сваю праўду. Мне падаецца, што Лукашэнка ўсё яшчэ жыве ў некіх такіх ідэалагічных міфах савецкіх часоў, што ў краінах захаду, ў краінах капіталізма жыве, так сказаць, ёсць народ, ёсць улада, якая обманує гэты народ, і калі гэтаму народу сказаць правду про ўсё, то ён, так сказаць, адразу будзе яе ўспрымаць. І вот праз голову, так сказаць, всяких там заходніх медіа Лукашенко хотів донести гэтую правду до американського, до якихось інших, так сказати, країн Заходу. А тое, што сам жанр такой дыскусіі, калі журналіст мае магчымасці задаць пытанне, а дыскутаваць не мае, ён заўсёды дае перавагу таму чалавеку, які адказвае на пытанне. Лукашенко ў сваім стылі адказвае, то сказаць, гэта фейк, гэта неправда. Дакажыце факты на стол і таким выпадку спрачацца, весці дыскусію, пераможную дыскусію з ім.
Запярэчыць заўсёды можна было б, хаця б на тое, што Александр Тарайковскі не меў заточак і ножоў, калі ішоў на міліцыю, ішоў з паднятымі рукамі, мы это бачыліся на відэа, ў шортах і ў белай майцы, і падняўшы рукі ўгару, але журналіст усё-такі гэтага не сказаў, хаця это абсолютно відавочна.
Гэта трэба было ведаць шмат такіх дэталей, які замежны журналіст просто не мог ведаць.
Віталь, для вас.
Так, я паглядзеў для гэтай праграмы. Так не хацелася, але называецца. Это его лукашэнкаўскі такі звычайны, то, што зараз у заходніх дыскусіях называецца whataboutism. Бок, whataboutism, а што ў вас? У вас негра ўлічваюць. І гэта переключалася ў яго пастаянна на США, на вы Евросаюз, вы Брытанія, вы США, весь Захад. Ён змешваў гэтага. Несчастного, да, и вы Польша, что у вас там Польша, коротей, всех своих ворогов на этого журналиста, который не вытопаем быть громадянином, не просто громадянином, а керовниковым президентом, керовником рады всех этих краин. А он журналист, он не повинен отказывать за весь Захад, а мне сдается как раз, что достаткова при всіх, можа быць, не ідэальных момантах, дастаткова прынцыпова сябе паводзіў журналіст, даў рэзкія дастаткова пытанні, гаварыў, нават рэагаваў на нейкія выказанні Лукашэнкі. Явна, што ён, паколькі працуе ў Расіі, то больш дасвечаны беларускім пытанні, чым, напрыклад, прыезджыя журналісты, якія прыязджаюць у гэтую краіну на некалькі там дзён зрабіць такое інтэрв'ю. Так Лукашэнка ў сваім стылі, ён пастаянна хлусіў, падняў гранату, спрабаваў кінуць сілы правапарадку, гэта пра Трайковскага, хаця тут многія людзі абмяркоўваюць, Артём Шрайман сваю версію мае, іншыя, што Лукашэнка ці ён сапраўды ў нейкім такім інфармацыйным пухіры, ці ён это не ведае, калі выказвае такія рэчы. І мы, можа быць, з-за таго, што больш ведаем гэтага чалавека, то я магу абсалютна упэўнена сказаць, што все ён ведае, просто нахабна хлусіць. І ведае, безумоўна, як там адбылося з Трайковскім, хто стрэляў і кадры гэта я бачыў. Але ён, хлусіць это з 94-го года, калі яшчэ... самае, помню, для мяне яркі ўспамін у 95-м годзе, калі гвалтоўна выдалілі дэпутату Верховнага Савета, якія галадавалі, пратэставалі супраць рэферэндума, і Лукашэнка на наступны дзень цьму Верховнага Савета казаў, мы ж заўтра ж вечарам, сёння ж вам пакажам гэтыя кадры, што іх спакойна вывелі, разумееце? Ёсць хлусня, которую, там трэба правяраць праз паўгады, год, а ён кажа, сёння ж пакажам, і сам ведае, што ніхто... нічога не будуць паказваць. Так і тут. Ён хлусіць не таму, што ён чагосьці не ведае. Галоўнае, што трэба в гэтых дыскусіях, мне здаецца, паставіць кропку раз і назавжды. Ніякого там інфармацыйнага пухіря, не то, што ён ніякую інфармацыю не ведае. Ён ведае всю інфармацыю, як мне падаецца, мая версія. Але пры гэтым нахабна хлусіць пра яе, абвяргае ту інфармацыю, якая всім вядомая, якая з'яўляецца таким грамадскім здабыткам, ніяким не секретам. І ведае, што, спадзяецца, што чалавек, у дадзеным выпадку журналіст, не можа проста сапраўды хутка так на ўсё адрэагаваць. Пры гэтым заважце, ён, з беларускімі та незалежнымі журналістамі даўно ўжо не сустракаецца, не толькі пасля 20-га. Апошні раз, это было, калі не памыляюсь, 18-м. Ён разумее, што беларускія незалежныя журналісты могуць на месцы такое абіргаць. Дарэчы, як паказваюць ранейшыя такія інтэрв'ю ці звычайнае інтэрв'ю, бо калі нейкія сустрэча з вялікім залом журналіста, журналіст задаў пытанне, і ўсё, яму адключылі мікрафон, ён не можа нічога сказаць. А калі гэта было інтэрв'ю з трыма незалежнымі журналістамі, з Валерам Каліновскім са «Свабоды», з Міцер Лукашук з «Еврарадыо» і Золотова з «Тутбая», то ён там нават некалькі разоў прызнаваў, маўляў, гэта можа быць так, давайце паглядзім. Ён не настойваў на сваёй хлусні перад людзьмі, якія могуць яго отвергнуть на месте незалежной журналисты. И после этого он просто вырашил, что такие жанры ему не потребны. Ему потребны жанры альбо с заходним журналистом, який при всем ожидании не может все ведать, альбо с натолпом журналистов, які задали питання, им отключили микрофон, они не могут ничего докладнить, не могут ничего перепытать. Вось. Ну, а что тычется змістовного, ну, то вот я-то лечу, что сапраўды ну вот вынік гэтага інтэрв'ю, што глядач на захадзе толькі ўмацуецца ў такім паноўным меркаванні, што гэта агрэсіўны, недамоваздольны, такі вось аўтарытарны дыктатар. І по факту, так як CNN это зрабіў, там на 8 хвілін, з іх 4 хвіліны было пытанні і нейкія відео з вуліц Менску, з вуліц катаванняў там і сутыкненняў, то на самой справе, ну, толькі пацвердзіць пазіцыю, ну, большасці цывілізаваных краінаў, што з гэтым чалавекам немагчыма размаўляць. І то, калі Лукашэнка 23 разы пытался у корэспандэнта, вы што, думаеце, што я безумец? То я, седзячы па гэты бок экрану, конечно, у меня такое спакуса адказаць, канешне. Вось, толькі хаця бы не ведаючы пра ўсё астатняе, а хаця бы нават сыходзячы з таго, што ён гаварыў падчас гэтага інтэрв'ю.
Я звярну увагу, у социальных сетках вельмі шмат людзі пісалі такіх буральных каментароў пра тое, што ў прынцыпе журналіст CNN прыехаў браць інтэрв'ю Лукашэнкі, ўжо не кажучы пра тое, што яго спачатку назвалі ў анонсе прэзідэнтам, пазней, здаецца, гэта слова ў матэрыяле ўжо не прагучала там або беларускі лідэр, або там беларускі дыктатар. Тым не менш, вот я таксама глядзеў і афіцыйныя тэлеканалы, дзе хутчэй раілі ўсё ж такі, вот адзін там такі прапаганды славуты з Russia Today казаў, што ўсё-такі трэба, каб яны прыязджалі часцей, даносяць сваю думку, маю на увазе за замежныя журналісты заходнія. А як вы лічыце, ці ўсё ж такі вот ёсць сэнс у тым, каб замежныя журналісты такіх кампаній, ну такіх магутных, як там CNN, BBC, увогуле іншыя таксама прыязджалі, бралі інтэрв'ю. А апрача таго, што гэта людзей, канешне, раздражняе ў Беларусі, у прынцыпе, ці гэта ўвогуле штосьці дае? Магчыма, вот Віталій сказаў, паказвае свету, які ён сапраўды, але з іншага боку, гэта таксама проста ну, бясконцы плынні рэчы, якія журналіст не ў стане абвергнуць таксама адразу.
Ну, ведаеце, каналаў шмат, і хтосьці раз 5 гадоў прыехаў, праз 5 гадоў яшчэ іншы. Гэта вечна такая тэма, ведаеце, колькі мы жывем, ёсць у журналістыцы, прынамсі, беларускай такія ідэі, а давайце мы ўвогуле нічога не будзем узгадваць слова Лукашэнкі, і вот тады ніхто нічога пра яго не будзе. Ну, гэта нерэалістычна. Гэта, ну, тым больш у эпоху сацыяльных сетак, нават калі б журналісты па нейкай прычыне такое змовіліся. Гэта на сёння чалавек, ад якога ўсё-такі залежыць жыццё беларусаў, гэта ён прымае рашэнні, ён прымае, дае загады, прымаюцца законы, ад якіх беларусаў саджаюць турму і гэтак далей. То есть ігнараваць немагчыма. Заходнім таксама, ну, ёсць праца журналіста і, ну, вечнае пытанне, ці трэба было б браць інтэрв'ю там, умоўна, скажам, у Гітлера там пасля 39-го году англійскім журналістам. Я думаю, многія захацелі б взяць, калі б Гітлер на нейкім этапе мог бы такое інтэрв'ю даць. Карацей, гэта вось такія філасофскія пытанні, на якія няма адназначных адказаў, але я хачу сказаць, што калі там некаторыя кажуць, што вось беларуская прапаганда зараз там выказваецца ў стылі вот Лукашэнка там надавал заходняму журналісту, так гэта не залежыць ад кантэкста. Яны будуць, ведаеце, пісацца ад шчасця, калі Лукашэнка зноў будзе гаварыць, што яго тата загінул на вайне, ці любую такую хлусню, ці калі ён будзе гаварыць пра Гітлера, што нямецкі парадак фармаваўся векамі пры Гітлеры, гэта фармаванне, памятаеце, амаль на памяць дасягнула найвышэйшай кропкі. І што бы ні гаварыла, яны будуць казаць, які ён мудры і вялікі, ну альбо ў любым выпадку, альбо маўчаць, ну гэта ж іхняя задача. Так што тут на гэта, я думаю, не варта звяртаць увагу. Беларуская прапаганда даўно уже не працуе на некое широкое коло беларускіх грамадзян, не спрабуе, ну, скажем, і сам Лукашэнка, дарэчы, не спрабуе прыцягнуць вот тых, ну, балота так званыя, тых абыякавых, уж не кажучы пра апаненту, а толькі на сваё это вот даволі вузкае кола, ну, такіх шырых прыхільнікаў дыктатуры.
Валер, вы параілі, калі б вас звернуліся да мірусніка канала амерыканскага
брата? Медыі – гэта незалежныя структуры, незалежныя арганізацыі, якія працуюць ва ўмовах рынку, якія арыентуюцца на сваю аўдыторыю, якія хочуць прыцягнуць максімальную колькасць спажыўцоў сваёй прадукцыі. І яны кіруюцца вось гэтымі, як бы, матывамі.
Валер, не заўсёды, калі была сітуацыя з Трампам, то як то все несінхронна адну палітыку праводзілі сацыяльныя сеткі, амерыканскія тэлеканалы, то есть можна было дамовіцца. Я маю на увазе пасля Капітолія.
Ну, выключэнні бываюць, но в прынцыпе правіла такое, што медыі працуюць ва ўмовах рынка і працуюць на тое, каб максімальна прыцягнуць увагу аўдыторыі. З гэтай логікі яны робяць выбор, с кем брать интервью, с кем давать интервью и в общем, до каких подеев притягивать увагу.
Дякую великий. Господарство нагадаю, что сегодня моими гостями были Валер Карбалевич, Виталий Цыганков, а у Празе для вас працевал я, Дмитрий Гурневич, вы глядели канал «Свобода премиум», и это был «Празский акцент». Дякую за то, что были разом с нами. Нагадаю, не Юра Дракахруст, а Дмитрий Гурневич. Всего вам самого доброго. А Юра Дракахруст неузабаве вернется за Тавшинку и будет протягивать эту программу. Всего самого доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.